Du lytter til Toplinjen, en podcast fra Finans. Det er i dag fredag, den 2. oktober. I denne uge har vi blandt andet set på de mange usikkerhedsmomenter, der tårner sig op på finansmarkederne. Ligesom vi fortæller historien om den danske pelsbranches eksporteventyr, der nu er kørt fuldstændig i sænk. Men først skal jeg lytte med, når Finans' globale redaktør, Kjeld Louis Pedersen, giver sin analyse af den første tv-debat mellem Joe Biden og Donald Trump i kampen om nøglerne til Det Hvide Hus. Her er ugens historie.
I'm not going to answer the question.
Why would
because,
you answer that
because
question?
Because the
you
question
put a
is,
lot of the new question Supreme is, Court justices, radical question, left.
Will you
who
shut
is
up,
on,
man?
Listen, who is on your list, Joe?
This
Who's
is
on your
so
list?
Right.
Gentlemen,
this
I think this we've ended so this.
Ja, der var saft og kraft i den første debat mellem præsident Donald Trump og demokraternes Joe Biden, som fandt sted tirsdag nat dansk tid. Til gengæld kan man diskutere, hvor meget klogere seerne blev. Og selvom præsidentvalget i høj grad optager de finansielle markeder, kan man også godt spørge, hvad fik de egentlig ud af det?
Ja, de finansielle markeder fik i hvert fald det kaotiske indtryk ud af det, som sikkert også mange tv-seere har fået. Og så har det blandet sig med frygten for, at vi får et valgresultat, som ikke ligger klar på valgnatten, altså det vil sige 4. november dansk tid, men at man kommer til at skulle vente uger, måske endda måneder, på fine tællinger og retssager. Det bekymrer de finansielle markeder.
Det siger Kjeld Louis Pedersen, global redaktør på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Kjeld, hvis vi begynder med det helt overordnede plan, nemlig makroøkonomien, kom der nogle brugbare retningspile om det under den 2 timer lange debat?
Nej, det gjorde der egentlig ikke, og man kan heller ikke sige, at det var forventet, simpelthen på grund af coronasituationen. Så længe vi har en epidemi eller pandemi af det omfang, er der ikke rigtig nogen, der kan lægge langsigtede makroøkonomiske planer, fordi de hele tiden bliver kuldkastet, så bluser smitten op igen osv. Så der var ikke den store forventning om nogen, der skal vi sige, kiggede på økonomien i USA de næste 4 år.
En meget vigtig komponent i amerikansk økonomi, det er selvfølgelig skattepolitikken. Og for nemheds skyld, så har jeg fundet et klip, hvor det er moderatoren, der ridser fronterne op. Her kommer Chris Wallace fra Fox News, som overfor Joe Biden ridser hans forslag op.
You propose more than $4 trillion over a decade in new taxes on individuals making more than $400,000 a year and on corporations. President Trump says that that kind of an increase in taxes is going to hurt the economy as it's just coming out of a recession.
Well, just take
det Chris Wallace han riser op, det er altså en skattestigning for de rigeste og for virksomhederne. Det vidste man jo nok godt. Men Kjeld, betyder det meget for de finansielle markeder, at der er den her forskel i skattepolitik?
Ikke for de finansielle markeder som sådan, men selvfølgelig for aktiemarkedet, fordi det handler jo meget om, hvad denne skatteindtægt skal bruges til. Er det til investeringer i infrastruktur, det vil sige faldefærdige broer og dårlige motorveje, eller skal det bruges til sociale formål, eller skal det bruges til grøn omstilling? Det har Biden sammen med senator Bernie Sanders, der jo var en af demokraternes præsidentkandidater, lavet et meget stort oplæg om, men det vil næsten gå for vidt at komme ind på, hvad det egentlig er, og det er jo heller ikke sikkert, at Biden nødvendigvis er helt enig med Sanders på, om alle punkter i det her.
Et andet emne, som vi i hvert fald i Europa går op i, det er jo klimaet. Hvad kom der frem på den front?
Ja, der var de mere konkrete. Biden siger for det første, at han vil lade USA forblive som medunderskriver af Paris klimaaftalen, eller det vi kalder FN's klimaaftale. Og derudover sagde han noget relativt vigtigt, og det er, at han ikke nødvendigvis vil følge denne New Green Deal, som en række af de unge medlemmer af repræsentanternes hus, anført af Alexandria Ocasio-Cortez, har foreslået. Og det vil sikkert kunne berolige dele af erhvervslivet, i hvert fald at Biden ikke nødvendigvis bliver set som yderliggående i en klimasammenhæng. Men selve debatten konkretiserer så ikke, hvad det egentlig er, Biden vil. Altså er det elbiler, vindmøller osv. Men han var dog mere præcis end Trump.
Men er klimaet og Paris-aftale, er der overhovedet noget, som optager de finansielle markeder? Er det et vigtigt emne for økonomien og for erhvervslivet?
Ja, det er det jo indlysende årsager, fordi når Europa for eksempel i forbindelse med hjælpepakkerne, som skal bringe os ud af, eller i hvert fald forsøger at bringe os ud af coronakrisen, siger, at man vil fokusere på såkaldte grønne investeringer, så bliver det jo en dagsorden. Altså hvis amerikanske virksomheder teknologisk begynder at hælde efter andre, når det gælder om at være klimavenlige eller produkter, der bruger mindst mulig energi osv., så sætter det dagsorden, og så har man jo herudover, USA er verdens største producent af olie i dag, og har en stor naturgasproduktion. Og de investeringer, der er bundet i de reserver af olie og gas, man har i undergrunden, er man jo meget, meget bange for, går tabt, hvis lige pludselig udviklingen i verden bevæger sig så hurtigt, at vi kommer hurtigt over på for eksempel elbiler osv., end man havde forudset.
Debatten den tog 2 timer, og man må sige, at rigtig meget af den var præget af mundhuggeri og afbrydelser og talen ind over hinanden. Flyttede den overhovedet noget, hvis man måler på de finansielle markeders reaktion?
Ikke andet end det, jeg nævnte i indledningen, altså at man simpelthen begynder at indbygge i prissætningen en vis frygt for, at når valget er overstået tirsdag den 3. november, og vi sidder om natten dansk tid og venter på resultaterne fra de enkelte stater, at det så for eksempel går, som det gjorde i valget i 2000, hvor Al Gore, som på daværende tidspunkt var vicepræsident, faktisk fik de fleste stemmer rent numerisk, men hvor man på grund af de særprægede systemer, man har i de forskellige amerikanske stater, ikke vandt valget. Men det endte med fintælling på fintælling, og til sidst hele vejen igennem USA's højesteret, og der gik en måneds tid, før George Bush formelt set var præsident. Og det er den situation, man kan være lidt bekymret for i de finansielle markeder, kan gentage sig, fordi det igen, vi har usikkerhed nok i økonomien, og det her vil jo bare være endnu en usikkerhedsfaktor.
Og Trump har vel allerede signaleret, at han ikke nødvendigvis forlader posten frivilligt?
Jeg ved ikke, hvordan man skal tolke det der. Det har jeg set eller hørt alle mulige tolkninger på her efter debatten. Men han har i hvert fald sagt, at han ikke bare uden videre vil anerkende det. Men det er der som sådan jo ikke noget nyt i. Altså, hvis vi så det seneste valg, da han vandt for 4 år siden, jamen på selve valgnatten kom Hillary Clinton faktisk ikke ud personligt og sagde, at hun anerkendte sit nederlag. Hun meddelte det via talsmænd, men det var først dagen efter, hun gik ud og sagde det. Så det var ikke kønt at høre på det i nat, det må man sige, men måske heller ikke så overraskende.
Democrats and Republicans. And this guy...
I want to see an honest ballot count.
Gentlemen, you say that's the end of it? This is the end of this debate?
I want to see an honest ballot count.
We're going to leave it there. To be continued as in more debate.
Man skal nyde de sidste lune efterårsdage, og måske også nyde synet af en opsparing, der bare stille og roligt vokser. Usikkerhederne hober sig op på aktiemarkederne, og advarslerne begynder at lyde. Der kan være nogle virkelig turbulente og voldsomme uger og måneder i vente på aktiemarkederne. Måneder med mere eller mindre støt stigende aktiekurser har ramt en mur.
En giftig cocktail af usikkerheder som amerikansk præsidentvalg, Brexit og coronakrise 2.0 rammer altså markederne inden for meget få måneder og på samme tid. Og det kan skabe nogle store rutsjeture for aktierne.
Det siger Heidi Joy Madsen, der følger de finansielle markeder på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Heidi, kan man forklare, hvorfor vender det lige nu? Vi har jo længe vidst, at der var et Brexit og et amerikansk valg.
Markederne har vidst, at det kom, men nu spidser det ligesom til. Og så er der også sket nogle nye ting, altså der er kommet nogle nye udmeldinger, og udfaldene begynder at blive lidt mere usikre, både i forhold til Brexit og det amerikanske valg. Dels har vi hørt noget internt råberi i Storbritannien, som gør, at man lige bliver mindet om, at der rent faktisk er noget, der hedder Brexit, og hvad der så indfølger med. Og så har vi også set Donald Trump over på den anden side, også komme med nogle udmeldinger om, for eksempel, at han ikke vil anerkende et nederlag, hvis det bliver et nederlag. Og så alt sammen ramler det ligesom sammen med, at men også markederne også havde forventet, at der skulle komme den her finanspolitiske hjælpepakke i USA, som politikerne skulle forhandle om, og den er nu fuldstændig skudt til hjørne til eftervalget. Og så sker der jo det, at hvis markederne ikke får noget af det, som de havde forventet, de ville få, jamen så skaber det altså denne her ekstra usikkerhed.
Hvis vi begynder med det, du også nævnte, det umiddelbart mest dramatiske lige nu, nemlig det amerikanske valg, hvad frygter markederne? Hvad vil være det værste for dem?
Så i virkeligheden betyder det ikke så meget, hvem der vinder. Bare der kommer en klar vinder. Det er nok det, som man kan se lidt i markederne, og det, som analytikerne peger på. Der er den største usikkerhed lige nu. Det værste, der måske kan ske, er for eksempel, hvis man på valgaften ser, at det ser ud til, at det bliver en tydelig, klar Trump-sejr, men så efterhånden, som brevstemmerne bliver talt op, og delstaterne begynder måske at komme ud i nogle konflikter med nogle optællinger eller nogle valgsteder. Hvis det så begynder at svinge over, for eksempel til en Biden-sejr, så begynder det lige pludselig at skabe en masse frustration, og man ikke kan man nu stole på valgresultatet, for eksempel. Og så det amerikanske valgsystem er også på sådan en måde, jamen hvis der er uklarheder i en delstat, eller hvis ikke man er enig om, hvem der rent faktisk er vinderen, så skal højesteret ind over og dømme. Og det vil sige, så kan det her resultatet kan komme til at trække meget langt ud, og det er jo i virkeligheden det, der kommer til at skabe en masse usikkerhed på den anden side af valget, og ikke så meget med, hvem der bliver vinderen.
Så de har simpelthen ikke en favorit som sådan blandt de to?
Altså markederne kan jo sådan notorisk set ikke lide usikkerheder, eller ikke lide det ubekendte. Så det kan måske lyde mærkeligt, men en Biden-sejr og altså et skift af et politisk parti og også politisk magt i kongressen, det vil skabe mere usikkerhed på markederne end en Trump-sejr. Fordi godt nok kan man sige, at Trump er et usikkerhedselement i sig selv, men så har man været vant til ham i 4 år. Man ved, hvad man har fået. Ved en Biden-sejr og også en ændring af magten i kongressen, men så vil der komme nogle usikkerheder om, hvad betyder det for skattepolitikken, og hvad betyder det for de offentlige finanser og måske også regulering. Så på den måde kan man sige, at markederne kan bedst lide status quo.
Den næste hæk, de finansielle markeder skal over, er omtrent lige så vanskelig og svær at forudse. Og det haster med at få den landet, som det fremgår af denne korte opsummering fra CNN.
With key issues including access to the single market, fishing rights and the UK-Ireland border unresolved, there's a long way to go if a deal is to be struck in time. Against the backdrop of a global pandemic, Brexit is back.
Ja, der er drama på drengen i det her klip fra CNN, men faktum er, at der skal være en aftale på plads om Brexit inden årets udgang, corona eller ej. Heidi, hvad gør markederne urolige i den forbindelse?
Vi nærmer os en ny deadline i forhandlingerne, som klippet også her inde på, hvilket jo minder os om, at der er denne her uro omkring Brexit. Så kan man sige, at det har vi hørt på i 4 år efterhånden, og Brexit og forhandlinger om Brexit er også kommet til for at blive brudt eller blive udskudt, har vi set. Men det ændrer ikke på, at der, det skaber en masse råberi, en masse interne politiske udmeldinger, har vi set fra Storbritannien. Og så er der jo nogle usikkerheder om, hvordan lander vi netop, altså 12 aftaler, samhandelsaftaler. Og der er Danmark jo meget afhængig af blandt andet med fiskeriet i forhold til Storbritannien. Men det hele kommer ligesom igen ind i denne her usikkerhedsballon, hvis vi skal kalde den det, med en coronakrise, som i forvejen har sendt den europæiske økonomi i sænk. Og hvis vi så skal have et Brexit, eller i hvert fald bare risikoen for en eller anden form for et hårdt Brexit, eller en, så er det jo så, at hvis vi allerede er i en recession, så kan det være med til at trække Europa yderligere ned i recession, og dermed også Danmark.
Den her usikkerhedsmomentet over alle, nemlig coronaen, den kan de vel ikke rigtig regne på, fordi vi andre aner jo heller ikke, hvad der foregår, eller hvad der kommer til at ske.
Nej, og i virkeligheden er det jo den, der gør alle de andre begivenheder mere alvorlige i den her situation. Altså, markederne er jo vant til politiske begivenheder som valg og andre ting, der skaber usikkerheder. Men lige nu lander det jo bare på bagtæppet af en coronakrise, som jo langt fra ser ud til at være over. Derfor så er der jo en frygt for, at den her genåbning af økonomien er ved at gå i stå. Og det kan være, når vi er på vej her ind i vinteren, at det i virkeligheden kan komme til at kræve nogle hårde nedlukninger, end man hidtil har antaget. Og så er det jo selvfølgelig, at så begynder alle de andre faktorer også, når det bliver blandet sammen med corona, så bliver det hele ligesom forstærket.
Det lyder som meget dramatisk efterår på aktiemarkedet. Er økonomerne sikre på, at det vil presse kurserne ned, eller kan vi håbe, at vi kommer ud med vores depoter intakte, så for at sige på den anden side?
Det mest bemærkelsesværdige er måske, at alle analytikerne, som jeg har talt med, og de rapporter, man kan læse fra finanshusene, er, at de sådan set forventer, at aktierne vil ligge højere, når vi kommer ind i 2021. Så der kan komme nogle store udsving og nogle bump på vejen, særligt herinde for kort tid. Men ser man 12 måneder frem, så mener analytikerne altså stadigvæk, at aktierne skal stige.
Der var engang, og det er faktisk kun 6-7 år siden. Dengang var minkbranchen lokomotivet i Danmarks vareeksport til Kina. Branchens totale eksport nåede op på 13 milliarder kroner i 2013, og ude på farmene tjente minkavlerne styrtende med penge. Men nu er festen i den grad forbi. Musikken er slukket, og det er kun de økonomiske tømmermænd, der dunker.
Ja, man må nok desværre sige, at situationen er ved at være virkelig kritisk i branchen. Sektoren har været i krise nogle år, og alle havde ventet, at det skulle vende i 2020. Men i stedet for, så er ulykkerne bare fortsat med at regne ned over sektoren.
Det forklarer Lars Attrup, der følger landbruget og dermed minkbranchen på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Lars, hvordan kunne det gå så galt? Altså, man har jo altid hørt, at de danske minkavlere og det store auktionshus Copenhagen Fur var branchens absolute elite. De danske skind, de er kendt for topkvaliteter. Der har jo altid været masser af kinesiske opkøbere til auktionerne i København.
Jamen, sådan helt kort fortalt kan man jo sige, at branchen blev kvalt i sin egen succes. Forretningen, den var simpelthen for guldrendet og tiltrak masser af nye producenter i hele verden. Produktionen steg eksplosivt, og pludselig var den for stor. Så begyndte priserne at falde, faktisk allerede i 2014, og produktionen dykkede nogle år efter. Ved indgangen til i år, der så det faktisk ud som om, at der var nogenlunde balance i tingene igen, altså mellem udbud og efterspørgsel, og alle ventede, at nu skulle tingene vende.
Nu ved vi jo så, at den vending kom ikke. Hvorfor?
Jamen, det helt korte svar er coronakrisen. Tingene kørte af sporet allerede i januar. Det største eksportmarked, Kina, blev lammet af coronakrisen, og den har jo spoleret Copenhagen Furs auktioner egentlig i hele 2020. Den første auktion måtte man aflyse, de følgende kunne man kun holde digitalt, og priserne har været meget lave, og salgsprocenterne i perioden også alarmerende lave. Her i august-september er det lykkedes at holde et par fysiske auktioner, hvor man har fået solgt nogle flere skind, men stadigvæk til katastrofalt lave priser.
Vi skal lige høre et klip. Det er en aktuel status for coronasituationen i Kina, som det globale nyhedsbyrå DW opgør den. Det kommer her.
China has declared victory over the coronavirus. Following 9 whirlwind months for first responders, scientists and party officials. After denying the severity of the virus and initially underreporting numbers, Beijing now says that it can keep the pandemic at bay.
Der er altså ifølge nyhedsbyrået styr på coronasituationen i Kina. Hvorfor kommer der så ikke gang i den eksport?
Jamen fordi pels og minkskin er en sæsonvare. Detailsalget ud i Kina, det begynder først i oktober og november, og indkøberne og producenterne, de er sindssygt forsigtige, fordi ingen lige nu kan forudse, hvordan salget kommer til at forløbe efter coronakrisen.
Hvad er så den status for den danske branche lige nu?
Jamen, status er, at Copenhagen før ved at afslutte årets sidste auktion. Salgspriserne har været en ren katastrofe, selvom salgsprocenterne, altså andelen af skind, der bliver solgt, er for opadgående her i september. Minkavlerne, de har i gennemsnit tabt mere end 100 kroner per produceret skind i år, og selvom varerne de nærmest er blevet foræret væk i perioder, så står Copenhagen Fur tilbage med 6 millioner usolgte skind, og det overskudslager, det vil jo også presse priserne næste år, så humøret, det er virkelig dårligt.
Hvilke sådan konkrete konsekvenser har det fået indtil videre?
Jamen, en del minkfarme, de er allerede lukket, og mange flere har skruet ned for produktionen. I Danmark er produktionen allerede reduceret fra 18 til 12 millioner skind, og der er forlydende om, at den vil styrtdykke den danske produktion næste år til 6 millioner skind. Copenhagen Fur, de har allerede været igennem store nedskæringer midt i en ny fyringsrunde, og der bliver også fyret hundredvis af medarbejdere ude i følgeindustrien, fordi minkavlerne ikke har råd til at købe nye maskiner og nyt udstyr.
Det er jo en kæmpe nedtur, du beskriver. Er der slet ikke nogen lyspunkter?
Sådan lidt kynisk kan man sige, at lyspunktet måske er, at produktionen er styrtdykket. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og det er jo det, der skal til for at få priserne til at stige. Hvis det viser sig, at efterspørgslen i Kina og resten af verden faktisk er intakt, når coronakrisen klinger af, så kan resultatet jo blive markante prisstigninger, fordi der pludselig mangler skind. Og den mangel kan faktisk blive forstærket af, at nogle af de store konkurrenter til dansk minkavl, de er ved at blive elimineret.
Hvorfor er de det elimineret?
Holland har forbudt minkavl og udfaser produktionen næste år. I Polen har parlamentet lige besluttet at gøre det samme. det fjerner mange millioner skind fra markedet, og det er selvfølgelig prispositivt, hvis man bare sidder og kigger ned i regnearkene.
Hvis man så hæver blikket fra regnearkene, hvordan ser det så ud?
Jamen, så må man jo som minkavler og pelsvirksomhed nok blive noget bekymret over de politiske vinde, der blæser gennem Europa for tiden. Fra Storbritannien der er der faktisk forlydende om, at regeringen vil forbyde salg af pels og tøj, som indeholder pels. I Danmark der læner branchen sig op af, at minkfarmene er certificeret på kryds og tværs og generelt har rimelig høje standarder for miljø- og dyrevelfærd, i hvert fald højere end i eksempelvis Polen. Men realiteten er altså ikke desto mindre, at det er en sektor i modvind.
Altså apropos modvind, der er jo det her corona. Hvordan vil det ramme dem?
Jamen altså, der kan man sige, at det er jo gået fuldstændig galt den seneste måned. Smitten den spreder sig lige nu som løbeild mellem minkfarmene i Nordjylland. Både dyr, ejere og medarbejdere bliver smittet. Forløbig der er 25 farme ramt i Vendsyssel, og det er et mysterium, hvordan smitten har spredt sig. Hypotesen er altså forløbig, at det er mennesker, der har smittet dyrene, men der er også et enkelt eksempel på, at syge mink har smittet mennesker. Og det skaber store problemer på nogle af de her farme, men det er ikke kritisk som sådan for branchens økonomi. Til gengæld kan det udvikle sig til noget af en belastning for branchens omdømme, og det er jo virkelig skidt, for sektoren har brug for alt den goodwill, både politisk og i befolkningen, som overhovedet kan skrabe sammen.
Den amerikanske præsident Donald Trump har løbet panden mod en juridisk mur i sit forsøg på at sparke det sociale medie TikTok ud af USA. Og hvorfor så det? Jo, Donald Trump han har set sig sur på TikTok, fordi det sociale medie er opfundet i Kina og ejet af et kinesisk selskab. Derfor frygter amerikanerne, at kineserne nu vil misbruge den data fra omkring 100 millioner amerikanere, der allerede har downloadet TikTok. Men det er åbenbart ikke så enkelt at forbyde den sociale app, også selvom man er verdens mægtigste mand. Det fortæller Jesper Kildborg-Gård, journalist her på Finans.
Natten til mandag skulle TikTok have været smidt ud af app-butikkerne hos Apple og Google. Men så, lige nogle få timer før det her forbud skulle træde i kraft, så kommer de og får medhold hos en domstol, så det ikke sker.
Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Jesper, det er ikke så lang tid siden, du var herinde og fortælle om sagen mellem USA og TikTok. Men så her natten mellem søndag og mandag, der traf en amerikansk domstol en vigtig afgørelse i sagen. Hvad handler den her afgørelse om?
Altså det var jo som sagt første trin af de her sanktioner, der er blevet sat op for TikTok og WeChat, som vi ikke hører så meget om. De skulle ud af de her app stores, hvilket betød, at TikTok sådan set kunne køre videre, men at de ikke kunne blive downloadet. Appen kunne ikke blive downloadet på ny, så der kunne ikke komme nye brugere. Hvis du skifter telefon, kunne du ikke få appen ned på din telefon osv. Og der gik ByteDance, som ejer TikTok, de gik så til rettens vej og sagde, at det kan simpelthen ikke passe, at de laver det her forbud. Og lige her sidste sekund fik de så medhold. Men hvad der egentlig står i den afgørelse, det ved vi ikke, fordi det bliver stadigvæk holdt hemmeligt. Vi ved bare, at de har fået medhold, og at de kan køre videre normalt, selvom det sådan set var den her hårde deadline, der skulle falde her lige nu.
Og lad os lige, som du også selv siger, så TikTok ejet af det kinesiske selskab ByteDance. Og omkring 100 millioner amerikanere bruger jævnligt appen, og på verdensplan der er den blevet downloadet ca. 2 milliarder gange. Og det placerer altså TikTok helt i toppen af verdens største sociale medier, sådan i samme liga kan man sige, som Facebook og Instagram og andre, de her helt store sociale medier. Men lad os lige skrue tiden tilbage til starten af august, fordi det er som sagt det er ikke mere end en kort tid siden, at Donald Trump han raslede med sablen og troede med at forbyde TikTok, hvilket han jo så også endte med at gøre. Og dengang var sagen egentlig ret klar. Altså enten så skulle den amerikanske del af TikTok opkøbes af et amerikansk selskab, eller også ville de amerikanske myndigheder forbyde dem, lød dengang. Lad os lige prøve at høre, hvad han egentlig selv sagde.
Very American company buy it. It's probably easier to buy the whole thing than to buy 30% of it. It's a great asset, but it's not a great asset in the United States unless they have the approval of the United States. So it'll close down on September 15th unless Microsoft or somebody else is able to buy it.
Ja, sådan lød det altså for Trump i starten af august. Og dengang der var det Microsoft, der lå til at ligesom skulle overtage TikTok. Men skal vi ikke lige prøve at gentage, altså hvorfor er det, at amerikanerne gerne vil forbyde TikTok? Det kan måske virke underligt, at de har set sig sure på et socialt medie.
Generelt har Donald Trump kørt krig mod kinesiske tech-selskaber. Nogle af dem er blevet ekstremt dominerende på nogle områder. Så især Huawei har jo været noget, vi har talt om i Danmark. at han har gjort livet surt for dem. Så kom turen så til TikTok, fordi det på meget kort tid, på 2 år, er blevet ekstremt populært, også som vi, du siger, med 100 millioner brugere i USA alene. Og indholdet virker jo egentlig ret uskyldigt med korte videoer med sang og dans, og der er som sådan ikke noget på indholdssiden og på platformen, der er farligt. Der er så blevet pisket en stemning op om, sådan, de misbruger vores data osv., men det fagfolk egentlig fokuserer på her, som kan være en trussel, det er den algoritme, der ligger nedenunder, som så styrer, hvad for nogle videoer du ser, fordi den vælger selv de videoer, du skal se, og hvilken rækkefølge. Og det kan man jo så bruge, hvis man styrer den algoritme, kan man jo helt præcis bestemme, hvad du skal se og ikke skal se, og indføre en eller anden form for censur af bagvejen, og det er det, man kan frygte. Og derfor der sådan set er bred enighed om, at det måske er meget godt at gribe ind på en eller anden måde.
Men det er så åbenbart ikke så enkelt at forbyde TikTok, som Trump måske havde forestillet sig. Altså Jesper, ultrakort, hvad er der sket siden starten af august?
Ja, det er svært at gøre kort. Det var en meget kaotisk proces. De fik jo 45 dage til at gennemføre sin salg, og det er jo helt urealistisk for sådan et tech-selskab. Og der har været en masse frem og tilbage, og rygter i medierne, og Microsoft, som du sagde, var ude af Twitter, blev også set som en potentiel køber. Og så kom Oracle, som er sådan et, lad os kalde det, kedeligt tech-selskab, der ikke har nogen forbrugerprodukter. Og pludselig så stod de som vinderen i den her proces, men ikke... De købte ikke TikTok, fordi der blev skruet sådan en mærkelig kringlet kompromisløsning sammen, hvor Walmart, supermarkedskæden Walmart også var med, sammen med Oracle, som skulle være teknologipartner. Og så har TikTok ligesom sagt, det kan vi leve med. De sagde nej til Microsoft, men de ville gerne gå med til den her kompromisløsning. Og så har Donald Trump, mensanden, så bare sagt, det ser fint ud, det er 100% sikkert. Det, der så ligger og venter nu, det er, at den kinesiske regering sådan set kan blokere det hele, fordi de gik også ind og blandede sig ved at forbyde eksport af den her algoritme.
Ja, og den her aftale, du taler om, hvad går den ud på?
Der er den her grundsten, at TikTok skal være et amerikansk selskab, der skal børsnoteres i USA inden for et år. Der skal have et hovedkvarter i Texas, og der står skrevet amerikansk valgkamp ud over alt det her. Altså Oracle, stifter Larry Ellison, er en af Trumps mest kendte donorer og gode venner fra tech-verdenen, som ellers generelt er meget mere til venstre. Texas er også en stat, man godt vil tilgodese i en valgkamp, og så videre, så videre. Der skulle være $5 milliarder fra den her handel, der skulle gå over i en fond, som Donald Trump har en anden plan med. Og hvordan det hele kommer til at fungere, det er der rigtig meget tvivl om, fordi der kommer sådan skiftende meldinger fra de forskellige parter.
Ja, fordi altså, den her proces hidtil, den lyder meget kaotisk. Kan du prøve at måske komme et eller andet bud på, hvad kommer der til at ske i sagen nu? Fordi som du også selv er lidt inde på, så har vi jo også et amerikansk valg lige rundt om hjørnet. Går der valgkamp i den, eller fiser hele den her sag måske lidt ud i intetheden på grund af valgkampen, og så kigger alle derhen i stedet for?
Det er jo super svært at forudse, så det vil jeg prøve at være med at komme med for mange bud på. Men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Donald Trump har brug for en hurtig sejr. Og alle de her teknikaliteter, som vi kan stå og snakke om i teamvis, det er jo svært at komme igennem et mediebillede med, om algoritmen er styret her eller der, eller ejerstruktur osv. Så hvis han bare kan lukke sagen og erklære sig som den store sejr her, så gør han jo nok bare gerne det. Og så kan alle nørderne så sidde tilbage og sige, jamen, I fik jo faktisk ikke det, I gerne vil opnå med, der er hverken 100% amerikansk kontrol, eller, men det er nok mindre vigtigt i det store billede, især i måneden op til et præsidentvalg.
Det var alt, vi havde valgt at bringe i denne uge. Husk, at du kan streame Toplinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du ellers henter din podcast. Her kan du også hente vores ugentlige debatpodcast, Bundlinjen. Toplinjen er produceret af journalisterne Lone Andersen og Rasmus Bensen. Redaktør det er Maria Kelet, og teknikerne er Anders Tykjær og Carl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og selvfølgelig fortæl dine kollegaer og venner om os. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.